Radio Kulturan.
Kultur Kubowa.
Eta egunon entzule guziei, egunon Chantal, egunon Beñadin.
Egunon Mikel.
Egunon Beñadin.
Untsa zireste.
Bai.
Bai.
Entzulek ere, espero dut untsa direla, entzule zireztela. Eta placer ondirekin aurkezten dugu, azte untako.
Programa.
Kulturkua.
Bai. Zer dugu programa.
Ah, eta bai, ez dakizuzuk.
Ez.
Ni badakit.
Bai, mitrixatzen zida.
Badakizu zer da, orduan.
Ea?
Bai, zer da?
Ba, aurkeztu, Chantal.
Frikun.
Eta bai.
Eta bai.
Bai,
Nico. Zer da Frikun?
Talde, musika talde bat.
Ados.
Bai.
Nungoa?
Euskal Herrikoa.
Ah, ba.
Ipar Euskal Herrikoa.
Ipar Euskal Herrikoa.
Ados.
Eta berriki diska bat atera dute, nola ditzen da diska? Ezerezko herria.
Untsa da?
Eta bai.
Baitu duzuzuk?
Ba, uste dut, gainera, Beñadin, ni baino bikio ezotzen duzula. Aukera izan baituzu, berriki.
Ikusi diat bai, bai. Egindugu konzertu batek errekin.
Ah, bon? No, no, noiz.
Puyon.
Ah, Puyon, ah, bai, egia.
Bai.
Ikusi dut.
Puyon, bai.
Ah, ikusi duzu konzertu?
Ez, me ikusi nuen.
Iragat.
Agiri batzu, bai.
Bikain. Eta, beraz, bai, Frikun, zuzenezko talde bat erraiten aldugu. Baina, ala ere, bizka bat etera dute, erakusteko bizkat zer egiten duten. Munduko musikak nagusiki erraiten aldugu. Eta hortaz, pasionatua den Nico Perretekin mintzatzeko parada izan dugu. Eta bere ibilbidea orkesteaz gaina, orkestuko dauku, nola ez. Frikunen azken formatua, azken diska, azken lana.
Baina.
Baina.
Lehenik.
Pam pam
ta 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 zer da hori?
Ah, zer da hori?
Ja, aldatu duzu musika?
Bai, aldatu dut.
Ados.
Bai.
Zetako? Hola,
udada.
Petatu? Udada. Ah, udada,
udada
baita.
Udada.
Uda berrize.
Radio Kultura irratizen. Eta bai, gaurkoan, hiru galdera izanen ditut, ere. Ikusten duzu, uda garaiarekin, musika lasaiagoa,
bai.
Eta ritmo beroagoa, ba, neguan, eta ritmo gozoagoa, udan. Hiru galdera, lehena.
Bai.
Zenbat pertsonek ez dute ezer bazkaltzen eguerdian? Eguerditan, badira pertsona batzuk, ba,
bai.
Ba, ala beharrez ez dutela deusiaten, eta beste batzuk autu bat egiten dute.
Minuna. Radiokulturan? Ah, munduan.
Munduan. Radiokulturan ere, estadistikitan berbada sartzen aldira, baina.
Bai.
Beraz, munduan, zenbat pertsonek ez dute ezer bazkaltzen, eguerdian?
Egun.
Hiru aukera.
Dabai, egun, erten duke.
Euneko.
Me noiz orduan, noiz ez dute jana.
Eguerdian. Beraz, euneko amabostak, euneko hogeita biak, edo euneko hogeita zazpiak.
Euneko hogeita zazpiak.
Arre,
Chantal,
poa. Chantal, bai, betrixatzen dik Chantalak orduan. Hogeita bi orduan.
Biba zu baina di.
Ma, mileska.
Biba zu baina.
Iekin nintzen, en fet.
Eta bai. Eta
nezutu da sobra dian. Errespetu zuak. Jamada maita.
Kasik, eren bat, bai, beraz ez duela, edo autua egiten duela, deus ez bazkaltzea, edo autua edo behar bada ez dute auturik, eta hola da. Segitzen dugu bazkariekin, eta hor, bazkari arrunt batean, edo arrunt baten bitartean, zenbat aldiz irensten dugu bataz beste. Zarbaita sartu hauan, edo.
Afarian edo bazkarian?
Bazkarian.
Ados.
Ados
berdin.
Baina hor, jaten dutenen artean. Ez,
ados, ez bizitiak.
Beaz, eunta berroita bost aldiz, berreunta latanoit. Eta ma bost aldiz, edo laueun eta latanoita bi aldiz.
Bigarrena.
Bigarrena, bai. Bigarrena, bai.
Biba zuek.
Bai.
Biba zuek, berrunta latanoita ama bost aldiz, beraz jaten dugu.
Xantarek kontatzen dik, en fet.
Bai.
Aldi guziz.
Bentsut, hor dela, beraz...
Makatxe bat egiten.
Zalerten da.
Zarrera, plater nagusia, gazna, deserta.
Deitzen da hor jaten duzularikola entzuten bali maduzu zure hautsak, deitzen da, jaten da kontzienteki.
Ah, bai?
Bai, hori deitzen da.
Oh.
Da, bai.
Zenbat gauza ikasten ditugun emakizu montan. Are hirugarren galdera.
Ai.
Kasu, Honek amabospundu balio.
Ai, 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 ai.
Zenbat pertsonek onartu dute gutxienez behin kutsukeri edo indiskrezioz entzuketa egiten dutela edo egin dutela. Beaz, bakizu, badelarik talde bat ondoan mintzatzen eta belarria pixket urbiltzen duzula ikusteko zertaz ari diren. Eta beaz, bon, zenbat euneko munduan Baskari demorat.
Ah, Baskari beti.
Munduko euneko zenbatek, eta horrez dut beraz, sifrarik manen. Ia
Latanoita zazpienetako.
Latanoita zazpien.
Latanoita sortzi.
Irutanoita mabi.
Ah. Are, irabazi dut.
Ibasu baina.
Ala ere. Ala,
udako txapelketa idekia da, orduanen irabazi dut lehena.
Beraz, erraiten aldugu gizakiok boaskin diskretuak girela, erraiten duenak, esos nik ez dut sekulanen.
Irutanoita zazpi.
Gu erramar dugu, hor radiokultuen estudioa piskat eskutuan dela, ikusten dugula, karretkatik pasatzen diren pertsona guztiak ikusten, eta entzuten ditu. Eta norbait talde bat harri delarik mintzatzen, gelditzen dugu gure lan guztia entzuteko zertaz ari diren.
Mikrobak pizten ditugu eta ala.
Eginen dugu emankizun bat egun batez, indiskrezioz grabatutako soinu guztiekin. Ara, hortan buruatu da gaurko emankizuna eta bibazu bainadien.
Bai, emankizuna egin duzu, bera orduan frikun ez dugu entzunen eta... Bo.
Ez, kuiza.
Kuiza.
Are, eta horrein beste kuiza, egia asko
kuiza. Nik dut kuiza, zuk duzu txapelketa.
Eta bai.
Bai, ez dugu erdi.
Ez da berdi, hazen.
Iñaki.
Salvador.
Bai. Ez urri perekoa, baina donostikoa. Iñaki Salvadorek egindu omenaldi nio bat, Mikel Aboari, hola, pianoz.
Ejarra.
Bai. Bon, ebe Mikel, ez duzu, oino, aipatu abereak, orduan, ebe berriz egin uniat abere diburuz.
Konten naiz.
Bai. Zenbat aldiz,
Irutan hori tamabost.
Ez dara, ez dara nelen galdera batu batu. Zenbat, eltxo behar dira, ber momentuan, gure gorputzaren odol guzia kentzeko.
Ui.
Bai, bai, bon.
Aukerak ematen
daiz? Bai. Bosteun eta berroi eta lau mila. Zazpideun eta hogei eta hiru mila. Zortzideun eta irutanoi eta zazpi mila. Milioi bat eta berreun mila.
Chantal.
Zortzideun eta... Ez dakitzen bat. Irugarren proposan.
Ados. Zortzideun eta irutanoi eta zazpi mila. Segurazki Mikelek errango du gehiago.
Bai, nahi pentsatu nuen milion bat baino gehiago. Beraz, milion bat berreun mila.
Eta hogeita zazpi. Baina, bai, hori da. Bai, hori da. Biba su Mikel. Hihi ba.
Mi esker.
Mikel da, la ere, gure aberen espezialista.
Bai,
da.
Obikio, beraz, irakurri hori duzu zure National Geographic enziklopedia famatu hori.
Bigerena. Kasu, zenbat aldiz sartzen alda euskalegia, eskualegia, zaharra basamortuan. Eun ta zazpi aldiz, berreun ta berrogei ta bost aldiz, laurreun ta hogei ta emezortzi aldiz, edo bosteun latanoi ta hiru aldiz. Xantar?
Berreun ta...
Berroita bost.
Berroita bost.
Beno ustez gehiago eranen duzu, Mikel. Beti gehiago zu.
Ez, egiazko, nire egiazko lehen autua izango zen eunta ez dakitzen bat.
Ez dut uste, ez. Uri pentsatzen duk, gehizkizi da orduan, bai, agapatu berriz.
Iruta noita. Irure unta.
Lau eun.
Abai,
Bai, lau eun eta hogei eta emezortzi aldiz.
Segur zira?
Segur. Atzo egin ditu kalkuluak. Artu diat zaharrako erremua. Duk gogozola behatzi milioi eta ez dakitzen bat kilometro kargatu.
Ados.
Eta Euskal Herria hogei mila kilometro kargatu. Ados. Nuzi razioa eta gero hori agertzen da.
Zaharratu egin barko gira, horrela gure artean gatazkarik ez izaiteko.
Bai, handitzeko biskatsi berua.
Hori da.
Are, azkena. Zenbat pertsona hiltzen dituzte marrazoak urtean? Hamahiu, lahatano eta zortzi, berreun eta hamahiu, edo irueun, irutanoi eta zortzi.
Hale, latanoi eta zortzi.
Urte batean, eh?
Uh-huh. Urte batean. Irugarren proposamena, zer zen?
Berreun eta hamahiu.
Berreun eta hamahiru.
Hmm. Ebe, trompatzen zizte biak.
Ah, bon.
Hamahiru pertson.
Hamahiru?
Hamahiru?
Urte batean. Hmm. Bon, bada bonus bat, nahi baduzi, eh? Horrekin loturik, zenbat marrazo iztatzen dira orduro. Urbilena irabazten du.
Orduro?
Bai.
Ba, amairu.
Zazpi.
Orduro? Ameka mila.
Eh?
Ameka mila marrazo giltzen dira orduro. Ah, agaizki ziste, oh. Oh, hartzen ziste, ala ere, mundua nola den. Eh?
Ados, bo, gogoetatuko dugu, eta bai, elduden azteko mankizunen komentarioak egingo ditugu, zenta hor, hau...
Bai, bai. Minutik ateratzen dituzu informazio.
National Geographic edo Geo edo, edo Instagram.
Edo zarzeri sozialetik.
Abai.
Ados, bon, ba, mi esker, behaz, beniadik.
Ez nahi baduzi, lan iten dute liceo batean, eta badut SVT edo biologiko erakaste batenekin aguntzen hauena.
Ados, bon, ba, benefikatu harko dugu.
Mil esker milen, milen deitzen da?
Ah, milen.
Mil esker milen.
Bon, mil aldiz milen. Mil esker. Arre bukatzen dugu. Azken, soinu horiek, beraz, Salvador...
Iñaki
renak. Piano eta jazz formatuan, nunbait, itzi garri ederra. Eh? Bai. Berezidu osorik
bada,
entzutea.
Bada interneten, eba duzie, mm-hmm. deitzen dena Jean...
La Salle.
Zeba... Ez beti, zazi jano, ospitalian da. Jean Sebastian Jazz deitzen dena.
Ah, bai, bai. Ados. Mm. Ados. Bon, bebikain. Mi esker. Eta, ba, Niko Perretekin mintzatu aintzina, horra ipatu dut Frikun eta beste, baina Frikunen aritu aintzina, talde baten aritu izan zen. Entzun dezagun kantu bat, talde horren zuzenesko kantu bat, eta gero, ba,
sorpresaz beterik zira, Mikel?
Ikusiko duzu.
Wow.
Zuzenan.
Atzo pasatu nizan,
zure txetik mararita.
Atzo pasatu nizan,
zure txetik mararita.
Zure ama ikusi nun,
eta zera zetsida.
Ez zarela txetik pasan,
azkenia denontzan.
Beti dantzatzen zabiltza,
raga mufinetazka.
Beti dantzatzen zabiltza,
Rotary Play! Hai margarita, 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 hai margarita. Thank you. Margarita, ai 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 Margarita.
Bai, eta goreintziak margaitari orduan.
Eta bai, margaita. Eta badakizuen orden kantua den,
bai.
Jatorrizko kantua.
Jose Ripley.
Ez? Jose Ripley da, beraz entzun du berri.
Ripiau, ripiau. Margatu. Hola, lapsiz.
Bai, jaz, Jose Ripley da, beraz Niko Perret lehengo taldea errango dugu, eta beraz Jose Ripley taldeak kantatzen zituen Jose Ripiau taldearen bertsioak. Baina Jose Ripley Jose Ripiau taldeak kantatzen zuen Margarita kantu hori, egiazki Raulin Rodriguezena zen. Ara? Raulin Rodriguez.
Raulin.
Eta bai. Eta...
Zenbat puntu zen hori?
Amabos mila. Eta beraz, ba, orain proposatzen dautzuet Niko Perreten elkarrizketa entzutea, eta ba, frikun aipatu antzina ere aipatuko dauku nola ez, Jose Ripley proiektua. Guazen.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Egunon, Niko naiz, Baionan hasi, eta eletan bizi naiz, eta Frikun basu diolea eta kantaria naiz.
Musika noiztik etortzen zaizu, zintzu dira zure lehen oroitzapenak, nun are, musikaren zaletasuna hartu zinen zuretako importanta zela?
Gauza importantena enetako enbizia zen ene amarekin, ama bazituen vinilo hainitz txian. Eta hola deskubritu dut musika mota asko. Gero berant hasi naiz jotzen basua, zenta hasi naiz jotzen musika ama bosturtekin, autodidakta bezala, eta hala.
Zengaitik basua, nola egin zen?
Maite nuen basuen soinua eta erritmoak maite ditut asko.
Arraroa da, zenta busaian jendeak beti ez dakit jotzen du beste soinu tresna batzuen gana gitarra
pianoa
basu ez da hainbeste lehen entzumenean ez baduzu untxa entzuten edo basua ez da hain ageri errango ginuken ez eta badu bai. Ziarrizkoin garantzia ez?
Bai, gara bogero banuena osoko bat jotzen zula basua eta hola hasi zen ere bai ikasi nun pixkat berarekin.
Azten zira, basuarekin, eta bon, hor zer pasatu zen, ohartu zinen, bai, maite dut, zerbait egitea, edo?
Bai, hasi nuen bertsuak egiten, gehienez ziren rock kantuak, Euskal Herriko rocka eta olako gauzak hasi nituen jotzen. Eta gero, ogei urte pasata, hasi nuen entzuten Afrikako musika, Latin musika eta beste musika mundu bat, bai. Baina lehenik zen gehiago joka metal munduan nintzen, bai.
Usai asko, ha? Gazte demoran, rango dugu. Afrikako soinuak bere ala maitatu zenituen, edo zentabor beste kultura musikal bat da, behaz ez dakit hori ongi asimilatzeko dola, berdenez denboratxo bat, edo izan zen, ez dakit, bat-bateko...
Egia ezan, historio, pixkat, iringarria da, zenta hemen, Euskal Herrian, hasten gira entzuten adibidez taldeak edo kantariak Fermin Muguruza bezala, eta egun batez entzunun The Clash eta Toots and the Metals, eta huartu nez, kantoriak ezagutzen dituz, euskeraz, eta... Eta hola deskubritu dut tutzen zen metaliko mundua, jege mundua. Eta gero entzun genitun lagunekin Jose Ripiauen kantuak. Eta Jose Ripiau unibertsuan badira kumbiak, rumba, bada munduko, jaten dugu bezala, munduko musika, world music edo olako musika mota. Eta hola deskubritu dut olako musika mota. Eta gero, itzuli naiz gehiago funk munduan eta afrobeat munduan heldu niz gero, bai.
Rango dugu, zure musika unibertsua ireki duzula, eta aski irekia zirela, oino, gaur egur edo zein estilo
Bon, egia erran prok eta metal gutio entzuten dut, baina maite dut, eta egunero deskutritzen ditut talde berriak edo disko berriak entzuten ditut importanta da niretako. Baina denbora hortan entzuten dut gehiago blues rock, basamortuko bluesa, Tina Hewion edo Tammy Crest bezala, eta pixkat baztertu dut rock eta metala momentuan.
Bihar ez dakigu. Sormenaren aldetik, eta bon, ba, gauza bat da entzutea, entzuteko plazerra eta beste, aipatzen duzu, ama bosturtekin hasi zinela basua jotzen. Bo, segitu zinuen ikasten, jotzen, eta noiz hasi zinen zu talde batekin, edo parte hartzen, edo musika sortzen, edo.
Asiniz, ama sei urtekin jotzen punk talde batean, etzen zera varlean, zen anarko punk talde bat. Eta egin genitun hiru bira Europan, eta gure kantuak kompositzen genitun gureak ziren, eta hala hasi naiz bai jotzen, eta beste musika mota bat ere bai. Eta pixkanaka ezagutu ditut iparraldeko edo eskolarriko musikari batzuk, eta hasi naiz jotzen talde desberdinetan, hala hasi zen.
Farlenekin, raitan duzu, hori Europako bira batzuk egin zen dituela, bon, horria da, aski gazte, hasi zinen 16 urtekin, bon, ikaragarrizko esperientzia, ez? Hora, musikak eman dautzu aukera, azteko bidaiatzen nunbait.
Bai, eta eskertzen duten ama ere, bai, konfientzia bat zuen. Bai, deskubritu dut, bon, musika mundu bat, bai, baina filosofi oso bat ere, bai, zenta punk eta eskuateko munduan ibiliniz, lau edo bost urtez. Eta hogei eta bat urtekin erabakinun ustea varlean punk talde hori. Eta lagun batekin Txomin Derz nahi ginun montatu Diose Ripiauren bertsioak, piskat omenaldi bat iteko. Eta azkenean ibilida asko, zenta baginitun Diose Ripiauren hogei bat kantu proposatzeko zuzenean, eta egin ginun bira bat bost urtez edo piskat eskalegi osoan, egia erran.
Nola ditzen zen taldea?
Diose Ripiau deitzen zen bai taldea. Eta baginitun datak hemen iparraldean edo hegoaldean, eta deskubritu dugu eskalegiko musika esena mundua eta funtzionamendua. Eta berdenboran beti Txominekin montatu dugu kumbian bero taldea, latin musika eta kumbia, gehienez kolombiako kumbiak. Eta hola, pixkanaka entzinatu dugu.
Jose Ripiau, bon, hori aski famatua ere bilakatu da, izaiteko bertsioneak egiten dituen talde bat, azkenean Jose Ripiau, nunbait izena, ikusten ginuen plazaz plaza ibiltzen, eta ara, zemotako harremana sentitzen zinuen publikoarekin, talde bat markatu duena nunbait Euskal Herria, eta ikustea ba, gazte batzu interesatzen direla musika horri eta bo proiektu berezi horri. Sentitzen zinuten, horako tribut band izaitean, ba, jendeak eskertzen zuela edo...
Bai. Diose Ripiauekin, bada nostalgia bat, zinez ba, jendeekin ongi pasa dugu, zenta ber gustua ginun publikoarekin asko maite dugu Diose Ripiauren kantuak, eta hori sentitzetzen zuzenean, eta bai, polita zen, zinez.
Kumbia? Kumbia nolaz? Zen gaitik, nola sortu zaizue gogoa kumbia talde bat egiteko? Eta kumbia, lehenik kumbia zer da, nola orkestuko zinuke kumbiaren kolorea, kolore musikala edo?
Kumbia ez da ezaguna salsa edo son kubano bezala eta, baina Latin Amerikan zabala da zenta badira kumbia desberdinak. Eta dibidez guk egin ginitun kolombiako kumbia, eta bada Argentinako kumbia, Peruko kumbiak ere bai badira. Eta musika mota hori deskubritu dugu berriz ere Diose Ripiau taldearekin. Zenta egin dut uste bertsioak kolombiako kumbiarekin eta beste musika mota. Bada kantari bat deitzen dela Rodriguez eta kantatzen du Margarita kantua, eta hola deskubritu dugu ere bai musika mota hori, eta nahi ginun holako musika partekatu hemen Euskal Herrian.
Nolako formatua zuen kumbia bero taldeak, ze motako zein utresnak baliatzen zenituzten?
Gauza da, normalki kumbian eta dira ama bost musikari edo. Eta basea da dira perkusioak, kongak, bongoak, gero akordeoia, kontrabasua, izkiak atope, guiroa, perkusioa gehienez, sasofoia, tromboia eta baina gu montatu dugu ekipa tipi bat. Akordeo jolea, tromboia, sasofoia, eta bi perkusio jole, eta ni kantatzenen eta kontrabasua jotzen.
Kantuarena, nola sortu zitzaizun, noiz hasizinen kantuz ere, hori, hasizinen basua jotzen, baina kantua ere bere ala jintzen, edo ez, edo bazinuen ez dakit tipi danik usaiak kantatzeko, edo...
Ben, tipia naizilarik, egon naiz sei urte arte Baionan, eta gero etxaldeak eta egin ginun, Ioldin egon gira. Eta Ioldin kantatzen zen, bai ez dakit. Asko, eta hola ikasinun kantatzen jendekin eta pestetan eta gero hola ikasi dut. Bai erakasle batekin lan egiten dut, hola hasi dut bai.
Horrek, ez dakit, mandotzu nunbait errestasun bat edo, bon, ba, ez izaiteko beldur, zenta pentsu dut aztapenean, ba, ez dakit talde batean erraitan dute, ba, nor kantatzen du eta, bon, berbada, beti bada olako beldur bat, ez dakit zu beti presti izan zira kantatzeko?
Bai, hula pasada naturala zen, niko kantaria, bomba, hula pasada, bai.
Kumbian bero rekin, ez dakit, beste publiko bat unkitzen zinuten, edo azkenean publikoak nahazten dira ere, nunbait, Euskal Herrian?
Depende nun jotzen dugun, hafet. Euskal Herrian publiko desberdina, Kolombiako jendea horbiltzen dira, guri entzuteko, bai, kostaldean eta. Eta egualdean pixkat eta frantzian ere bai, badira saltza dantza elkarteak eta jende horiek biltzen dira bai guri entzuteko eta dantzatzeko. Bai.
Berezi izan behar da, ez?
Bai.
Esperientzia polita ere. No?
Bai, zinez, dantzariekin polita da bai.
Bo, gero, ondoren, eta proiektu horiek ere ez dira, behaz, ez dakit, Jose Ripley beden iduridu ez dela inaspaldi bukatu zela.
Ez, 2018an edo lako zerbait utzi ginen bai.
Eta, bada, azken proiektu bat ez duguna ipatu mementuz?
Bai, da Frikun taldea bai. Frikunekin hasi ginen errepikatzen 2016an, ezen bat ere berrekipa. Bazen Txominders enekin ere bai, tekla diolea, baterian San Irigoyen, la resorokoa. Eta gero gitarista bat, eta ni kantatzen eta basoa jotzen bai.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Segituko dugu bai Niko Perretekin.
Hor ez duzi bateria ipatu Frikun.
Ah, eta baina
hori. Tizatzen duk, hola?
Eta bai.
Hain beste demora, eta gero, bram, posten duk.
Bai, zenta bak izu ez, gereinen dugun orain?
Musika entzuten dugu.
Eta norena?
Jose Ripleyena.
Ez,
Frikunena.
Frikunena. Hale, azken diskatik, ezeresko herria deitutako diskatik, denboratik at entzuteko paradizan dugu orain. Gozen.
Pasagira
azken eroberian zure bitik pasagira
azken parandan zure auzoan egon gira
azken parandan zure auzoan egon gira
eta galdegin dauzu zaiteak ateratzeko eta segitu gaituzu eta eskatu dauzu demoratik ateratzeko eta baiez segitea
dantzatzea
zehaskatzea
zure bat
segitea
ateratzea
Urengo ego merian berriz geldituko gira
Urengo ego merian berriz geldituko gira
Urengo barandan berriz arituko gira Aterako gira eta berriz demoratik berriz aterako gira izaitetik yeah. Zaude
batera
Dato
gen aldi arte
zaude
Osaude, zaude
Osaude,
zaude
Osaude,
zaude
Osaude,
zaude
Osaude,
zaude
Osaude, zaude
Demoratik at, Otoi Chantal, Beñadin, bueltatzen albazirezte, hor genituen hor Radio Kulturaren dantza, pista, erdian, dantza, Virginirekin, eta, bai, izi arrisko erritmoa, biak izar ditan, are, irenzte ezazue urtrago hon bat.
Chantal.
Eta horrein deskurrituko dugu, frikunen zorrera, nundik norakoak, segitzen, miniko perretekin, guazena.
Radio Kulturan Kultur Kuboa
2016an astapenan helburua zen Karibeko musika doinuak berriz hartzeko eta holako repertorio bat montatzeko, zuzenan jotzeko adibidez bigina estiloa jotzen ginuen eta laro gehi amarkadako funka ere bai
Hor nolako funtzionamendua izan du frikon astapenean, zenta iduritzen zuen ikusten zela noizbenka eta gero erdi desagertua edo, bo, ez dakit.
Arrazoi duzu hori erratea bai. Enfet, lehen diskoa 2017an, atera dugu hori zen bai gehiago bigina estiloetan eta beste ekipa batekin. Egia erren zen sobera ibiltzen, bon, diotzen ginen batzutan eta gero ginen amar proiektu artean, musikari guziak, fin, hola pasatzen da ere bai pixkat musika munduan. Eta atera dugu 2018an mundu faltsuntan kantu hori, bideoklipa batekin. Eta gero pixkat erori da, dinamika galdu dugu, eta be, COVID-a heldu da, ere bai. Eta be, ber momentuan, COVID-a momentuan ekipa aldatu da, guai laugira. Bada Jon Erviti baterian, tekletan Xabi Leon, gero Xantile Garto gitarran, eta ni basuan eta kantatzen dut. Besteak koruak egiten dituzte ere bai, eta xampleak erabiltzen ditu bai Jonek.
Xampleak, zer dira, nondik ateratzen ditu, nola funtzionatzen duzue xampleekin?
Be, harmoniak edo perkusioak xamplegean sartzen ditugu soinuak. Zenta lau gira eta egiten dugu afrobeat edo Afrikako mendebaldeko musika eta perkusioak behar ditugu. Erritmoak pisteko, unibertsu hortan sartzeko eta horregatik erabiltzen dugu hori. Eta zuzenean Jonek jotzen du bateria eta ere bai xamplegean.
Aipatzen duzu, hori izan zela behaz mementu bat, nun zaila zela segitzeko erritmo bat, o, mantentzeko erritmo bat, eta egia da, hori, bakotxa hamar proiektutan ziestela, eta hori gaur egun aski normala da, baina ez dakit, lehen iduritzen zait duela markada batzuk, jendea musikariek egiten ziren proiektu bat kar batean, eta hortik ez diziren ateratzen, gaur egun gauzak guzti zaldatu dira, ez? Eta iduritzen zait musikaria initzek ibiltzen direla kolaboratzen, edo beste proiektuetan, edo 10.000 taldeetan.
Bai, esenak guai badira guti, egia erran, eta kontzertuak baziren gehiago lehen, eta funtzionamenduak ez dira berdinak adibidez lehen diskoa atera aintzin, talde bat, zuzten, ez dakit zon bat kontzertu, grabatu aintzin. eta hori ere bai aldatu da. Badira holako funtzionamenduak aldatu direla. Bai.
Maite duzu, hola ibiltzea formatu desberdinetan, talde desberdinetan edo...
Depende fen. Gauza da, frikun taldearekin hoia ongiz sentitzen gira, laukotean, hola, nortasun bat atseman dugu, nortasun musikala erraten dute, eta goxo da hori, momentu batean hori atsemaitea biziki goxo da. Gero bai, seituko dut jotzen beste taldeekin, zenta esperientzia iten du, eta biziki importantea da musikari bizi batean, esperientziak importantea dira fean, denetako, eta la.
Frikunean nortasuna, behaz. Zer erraiten alduzu horri buruz?
Be, ekipa berriarekin 2008-tik helburua zen diska bat ateratzea, baina berzien gure kantuak izan. Ez tribut bat egiteko. Egiazko talde bat ezten dituena bere kantuak egiteko. Eta hori zen ene helburua eta zen gure helburua gero. Hala eta horregatik nortasun hori be...
agertu da?
Agertu da, bai.
Ados. Eta diska, nola itzen da, noiz randu zueto, badugu aski kantu diskaia da grabatzeko, dola, ba, nola izan da diskaren prozesua azken denboran. Eta erraiten duzu, 2008an azizireztela kantuak sortzen eta beste, anartean biztan da konfinamendua izan da, COVID-a, eta bo, ez dakit horrek lagundu zaituzten konzentratzea diskan, edo zailtasunak ekarri dituen, nola izan da diskaren prozesua?
Konfinamendua denboran, etxetik lan egin dugu, ikidatzi ditut hitz asko, letra asko. Gero konfinamendu ateran baginitun kasi kantu guziak. Eta gero baziren arrankak egiteko eta grabatu haintzin egin ginun erresidentzia batzuk diskoa prestatzeko. Eta gero joan den urtean, martxoan, hasi dugu grabatzen diskoa. Mugeren Serge Bian estudioan, aturri estudioan. Estudioan grabatu ditugu gitarrak, basua, bateria eta enea hotxa. Eta gero koruak Xabinen etxean grabatu dugu. Eta gero hasi zen bilkurak bakizu diska azala nola inden dugula eta ze formatuan. Eta hola erabaki dugu Zuzulu tailerekin lanitea. Niko Armendariz eta Edit, merzierekin. Hala gero soinuna asketa bakizu Xabi egin du. Soinuna asketa.
Eta gero?
Eta gero be... Bueno, nahi ginen aterat disko polit bat, azala polita, liburuska polita, eta kartoi eskoa da, tintak nikoak egin zuen, eta gero orkestu dugu disko hori barroza aretoan angelun.
Aipatzen duzu, idatzi dituzula kantu gehienen letrak eta beste, hori zen beti kantuaren sormenaren lehen prozesua, hitzekin, hitzetatik abiatzea, eta gero musika edo ez?
Ez. Lehenik musika idazten dugu, elgarrekin diotzen dugu entzaio lokalan, grabatzen ditugu entzaioak, eta gero sekatzen ditugu soinuak eta nik idazten ditut letrak hori eta gero.
Zimotako desberdintasuna sentitzen duzu musikalki, beraz astapeneko frikun taldetik, duela bost urte gutxi gora bera, orain aurkeztu zuen beraz proiektuarekin konparatuz?
Egia ezan, huai gehiago jok da. Eta entzuten da, huai ze musika entzuten duguna. Da, basamortuko bluza edo afrobit musika ere bai. Gehiago olako musika mota bada diskoan bai.
Nola deitzea erabaki duzue diska, zuazun gaitik?
Diskoa deitzen da SRS-ko egia. Eta justuki, berdut aipatu, Xabik idatzi du letra hori. Bai, kantu hori berak idatzi du.
Eta zer erran nahi du, SRS-ko herria?
Badira bi gauzak, bi urte pasatugu etxean, konfinamenduan eta ere bai, eta sustut hori, da ominali bat tuarek eta nomadei.
Hor berrikitan aurkeztu duzue, nolako harrera izan da, baruz aritoan, nolako, ez dakit, sensazioak sortu zaizue, genera, bora, demora luzaz, taulen gainean, o kontzerturik izaiteko aukerarik izan gabe eta beste, noako esperientzia izan da, behaz taulerat bueltatzea.
Super konten ginen, zenta betea zen, lekua, eta interesgarria zen, zenta ohituta gira ikusteko lagunak edo euskal mundua pixkat, eta bazen ere bai barrozaren publikoa, dira angeloarrak edo iparraldeko jendeak, ez euskaldunak, eta hori super interesgarria zen, zenta haientzat pixkat azken moikanak gira, pixkat, hori ingarria da ikustea euskal joka eta haientzat zen pixkat ez da pixakit araroako. Baina ongi pasatugu, bai. Zinez hori interesgarria zen, bai.
Gainera, entzutea musika nahasketa bat eta beste herrialde batzuetako eraginarekin, ikutuekin, baina euskaraz kantatua ere bai, bo, euskat berezia ez?
Bai, haientzat bai, ongi pasatugu elgarrekin.
Zein da horrein modizka kalean da, eta zein da helburua horrein frikuntaldearen, helburua, asmoa, zer duzue?
Esaldi batean gure musika zuzenean partekatu publikoarekin, hori da helburua. Eta, agian, horrengo diskoa ondoko urtean.
Bikain, horria, randuzun hortasun berri bat, baduzue gogoa, berriz, frikuntalde aktibo bat izaitean honbait.
Bai, bada dinamika bat eta behar da, baliatu behar da, bai.
Bai, gorregun ere, erran behar da, diskak, baina, hori, audiovisualaren garrantzia, bideoak egitea importanta dela, zuek nola erabaki duzue, edo bideokliparen munduan sartzea eta nola egin duzue?
Bai, autatu dugu egitea bideoklip bat, antzoki batean, zentani, argi teknikaria naiz eta montatu dut proiektua, bideolari batekin, Niko Hilo deitzen dela, eta ere bai, eiten dut Jose Kanbido praktikatzen dut, eta lagunekin aspalditik nahi ginen olako klip bat montatu, eta diskoan bada kantu bat abisuak eman arren deitzen dela, eta Jose Kanbidoko lagunekin montatu dugu koreografia bat bideoklipan, eta laster aterako da.
Bikain. Eta ikusteko irrikitan gaude. Amets bat?
Amets bat, izanun. Amets bat. Ez dakit, zehun kutiren lehen partia itea, adibidez. Zendako ez.
Eta bukatzeko, euskararen garrantzia taldean, talde kideen artean, ez dakit, euskara baliatzen duzuen beti edo ez, edo, zuen dago.
Egia ezan ni euskaldun behia naiz, aspalitik ikasten dute euskara, kolegioatik, frantses kolegioan nintzen, eta gure artean erabiltzen dugu euskara denbora erdian, baina ikastaldiak egiten ditugu, eta nahi dugu segitu idaztea euskaraz, eta guretako biziki importantea da bai.
Eta arrandut azken galdera, baina antzi nuen, nahi nuen aipatu ere Grezia.
Bai, Grezia bai, bai dela bihurtetik naiz joan Greziat, baina bai Grezia radakit ikasitut Grezia rizkuntza, eta duela ma bihurte joan iz bidaiatzerat. Eta diendeekin biziki ongi pasadut zukere bakizu, izan zira behin. Biziki errikoia da eta sozialki interesgarria da zentan nahasten dira diendeak. Eta ikasi dut ere bai buzukia, hango musika tresna bat, hango tenaseko ere kaslekin eta segitzen dut joatea arat.
Zer egin du herrialde horrekin, ez dakit olako... urtero joateko emeia edo emeia baino gehiago behar hori senditzea. Aipatu duzu jendaren, eta baina ez dakit.
Gero ere pertsonalki honiten du pixkat aire hartzea beste leku batean, eta bereziki Grezian niretako zen da hango musika biziki maite dut, eta beti joaten aizelarika Grezian joten izikusteat eta entzuteat musika taldeak, rebetiko musika taldeak eta waiko musika ere bai. Han baituzte ez dakit zonbat musika motak, zenta dira triangulu batean, ekialde eta mendebalde artean, eta gainean dute, iparaldean badute Bulgaria eta orduan musikariak dira, poa, biziki polita da musika.
uzukia, baduzukoa, gehiago irakustea, hemen Euskal Herrian, zemotako soinua ateratzen duen.
Bai, nahi nuke erabili buzukia, ez dakit nola erran pedalekin eta roketan, eta en ustez esperientzia inen dut laster, bai.
Bikain, ba, espero ezagun hori ikusteko paradizanen dugula. Mi esker ona ginik, Niko?
Mi esker zuri, eta... Bilba Radio Kultura.
Mikain, mi esker, eta laster arte.
Bai, laster arte, ez aioik.
Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
Ara, ba, elkarrizketa interesgarria eta ibilbide aski interesgarria ere mundu desberdinetan aditu bai izan da eta uste dut, bainadin zu aukera izan duzula ikusteko Niko Perret hori greziarrez kantatzen?
Bai, 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 fe greziarrez ez dakit, ez diat...
Ez dakizuna baritzen.
Bai, ez diat urretzen.
Xiberotarrez, zen?
Ba, ez duk xiberotarrez, hori badakit. Eta ikusi nuen, ustera, duela, iru, duela urte, ari zen bioferia batean, garron.
Ah, bai, Asunak.
Asunak. Asunak ere ikusi nuen. Beste bi gitaristekin, hor uste dut Willis Drummondko lehen gitaristarekin, aizena. Eta Rafarekin, bai. Bizik untxak kantatzen zuen.
Buzukiarekin edo ez?
Buzukiarekin, prezeski, bai.
Bikain, ba, hori, espero ezagun hori olako formatuan, ere, noiz benka harituko dela.
Bai.
Bai, eta ikusteko pizkat greziar, greziar musikaren berezitasunan olakoa izaten alden. Aratibateko paradarik ez baldin badugu. Ba, ara, greziarat ez girela erik joaten alden.
Joiten iz turkiarat, futitzen sistemera. Ba.
Ikasi turkiarra eta bada hango
saz batekin
kurdua ikasiko duzu eta armeniako soinu tresna bat
hori da
bikain bibazu
Anatoliako
musikarekin zabituko dugu bai. Zer hautatu duzu Beñadin?
Orduan hautatu diat zenta hor sobera alagia zen eman kizun hori pixkat pizu pixka bat emaiteko eman kizun hori. Ez gerraiteko hor duela guti galdu dugu lagun bat, Ugutz Robrez. Eta beti Ugutzekin aipatu ginuen Pako Ibanez.
Gipuzkoarra.
Bai, afean, amatik.
Bai.
Esnaz uste diat Kataluniara dauk aitatik.
Ados.
Eta jara, aipatu ginuen eta biziki maite diat kantu hori. Zentapu esia aipatzen dik eta prezeski kantatu aintzin. Ebe sobera mintzatzen da, Ugutz bezala. Orduan ebe utziko dugu bere...
Pako Ibanez, bai. Bere poesia ire agertzen. Eta Ugutz gainera hori da. Berriki izan ginuen radiokulturaren estudioetan. Bere bizitzaren parte ez hain ezaguna beraz azaltzeko hori radiokulturaren artxiboetan aurkitzen alduzuela. Guazen Pako Ibanezekin. Guazen.
Una canción que durante años y años no la he cantado porque consideraba que bueno, que ya había hecho su papel, pero bien engañados estábamos. Y vuelvo a cantarla ahora, y se la voy a cantar a un chaval que me ha ofrecido, así, de paso, una cinta de Cita Rosa, y me ha escrito un chaval que se llama Jorge, que debe estar en la sala, y le agradezco mucho las letras que me ha escrito, y diciendo que para él es un chaval que tiene 17 años y que para él, y es verdad, que las canciones o cualquier expresión artística, si es bella, está más allá del tiempo de las generaciones. Pero bueno, pero también las generaciones existen y a la nueva generación le canto esta canción y a todos los chavales como Jorge, de 17 años, le canto esta canción, que la recojan y que hagan lo que quieran luego. De Gabriel Celaya, la poesía es un arma cargada de futuro. Cuando ya nada se espera personalmente saltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia. fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas, que golpea las tinieblas. Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, amorosas crueldades, amorosas crueldades. Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto para ser y en tanto somos, dar un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que llenándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de los que toman partido, partido hasta forrarse. Hago mía las faltas, siento en mía cuánto sufren y canto respirando. Canto y canto y cantando más allá de mis penas personales. Me ensancho, me ensancho. No es una poesía gota a gota pensada. No es un bello producto, no es un fruto perfecto. Es lo más necesario, lo que no tiene nombre. Son gritos en el cielo y en la tierra son actos. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, seguimos tocando el fondo.
Ara, hor entzuten ziren Jorgeren txaloak,
bai,
agurtzen dugu.
17 años.
Bai, 17 años. Eta horrein, priskatu helduagoa da Jorge, eta
abaia.
Radio Kultura entzuten du, eta eskertzen diogu, nola ez?
Bai,
segitzea.
Iresker Jorge.
Jorge, bai, bikain. Paco Ibañez.
Ez zen Jorge deitzen sutagarriko lehet materista?
Parkatu. Galtzen nahu.
Ez dakitzu zen. Uste dut bortxa dela.
Borja, borja.
Borja.
Borja. Prestatu alduzu gaurko esaldi famatua.
Bai.
Eta bai. Irrikitan.
Simple bat.
Bai? Bai. Simplea baina eraginkorra. Segur, segur. Koazen entzutet.
Baite diat guztia hola, biskat, demora biskat. Baite du...
Suspensa.
Baya, dramaturgi biskat.
Baya, baya. Ere musika ez da biski luzea, bez.
Baya,
baya. Ernatzen albazira hori.
Begiak noraino, nahia haraino.
Baya.
Sigur zela?
Sigur ez. Te besta inera.
Elduen aster arte gogoetatuko dut, sigur. Baya. Mi esker? Beñadin, mi esker santal, eta hori, eta biba zuek, entzuleek, emakizuna bukaera arte segitza gaitik, eta espero ezagun azte hon bat pasatuko duzuela.
Bai.
Izan untxa, eta helduen azter arte.
Bai. Bai.
Radio Kultura. .eus